зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Со пакетот 26 мерки владата ќе го штити животниот стандард и ликвидноста на компаниите. Енергетската инфраструктура останува најранлива на сајбер нападите, предупредуваат информатичарите. Од светот за чести повиците за европеизација на Балканот по руската инвазија врз Украина.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Владата усвои 26 мерки и препораки со кои треба да им се помогне на граѓаните и компаниите за полесно да ја пребродат актуелната економска криза. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека има резерви на храна и апелира на смиреност и одговорност кај граѓаните. Најголем предизвик сега се цените. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Основните прехранбени продукти како леб, брашно, млеко, месо, зејтин, шекер, орис и јајца, за кои досега имаше ДДВ од 5%, сега ќе се продаваат без ДДВ. Се замрзнуваат маржите на основните продукти за исхрана, за како што вели премиерот Димитар Ковачевски, да се спречи профитот и да се ублажи ценовниот шок. Предвидени се ваучери во вредност од 1000 денари за најранливите категории, со кои ќе може да се купуваат основни продукти. Со оваа мерка ќе бидат опатени 35.000 луѓе кои ќе добиваат вакви ваучери 3 месеци поред. Премиерот ја спомна и предходно најавената помош за пензионерите од по 3000 денари. Се укинува царински давачки за увоз на основни продукти, ќе се укинува акцизата на нафтата, со што крајните цени би се намалиле. А се предлага и цената на горивата да се одредува на дневно наместо на неделно ниво за да се избегне голем скок во цените. За компаниите пак се предвидени поволни или бескаматни кредити.
Пречуваме сериозен ценовен шок и на основните прехранбени производи и на енергенсите. Воедно ве уверуваме дека житни култури, храна, гориво и енергенси во стоковите резерви има доволно, граѓаните да не подлегнуваат на никакви спекулации и да бидат смирени. Од се има доволно, но предизвикот е друг. Цените се енормно високи на сите светски берзи.
Порача премиерот. Тој вели дека буџетот е стабилен и ликвиден, а стабилен е и денарот. Премиерот вели дека во кризно време потребна е и лична и колективна одговорност, а не профитерство. Порача да се штеди, а вети дека тоа ќе го прави и власта. За дел од мерките се потребни законски измени. Премиерот порача сите претеници без разлика од која партија се да бидат одговорни и да ги подржат мерките. Од ВМРО ДПМНЕ вела дека владата предложила комплициран модел кој не гарантира намалување на цената на гориво.
Наместо да го прифати предлогот за намалување на акцизата кај нафтените деривати, како што предлага ВМРО ДПМНЕ, со што цената на бензинот од утре би се намалила за 13 денари, а на дизелот за 9 денари, премиерот Ковачевски денес предложи комплициран модел за намалување на акцизата, кој не само што не го разбра јавноста, туку и не гарантира дека ќе придонесе за намалување на малопродажната цена на горивата.
Рече Трајко Славески од ВМРО ДПМНЕ на пресконференција. Од партијата забележуваат дека дел од мерките што беа промовирани од премиерот не се нови. Од ВМРО ДПМНЕ вела дека власта не може да биде решение на кризата и затоа, како што велат, потребни се нови избори. Сетот на мерки има финансиски импликации во висина од околу 400 милиони евра, рече министерот за финансии Фатмир Бесими. Запрашан за тоа дали владата размислува за издавање нова евроврзница, министерот вели дека сега се прават анализи кога би било најдобро тоа да се направи. За тоа дали ќе има ребаланс на буџетот, тој не одговори директно, туку вели дека во обичаена пракса е да има ребаланс во текот на годината, особено во услови на кризи како сега.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Сајбер нападите се реалност, а земните, вклучително и Македонија, треба да бидат подготвени за одбрана. Најлош е нападот врз критичната инфраструктура, за која постои правило дека не треба да биде поврзана на интернет, додека најранлива е енергетската инфраструктура, предупредува Божидар Спировски, инженер за информацијска безбедност. Со него разговараше колегата Владимир Калински.
Господине Спировски, по започнувањето на украинската криза, гледаме извештаи за сајбер напади, односно групи дека прават напади врз дигиталната инфраструктура на Русија, сајбер напади врз руски банки, врз државната телевизија, потоа имаше дека нападнати беларуската железничка мрежа. Од друга страна, по почнувањето и предпочнувањето на руската офанзива и украински веб-страници беа погодени, вклучително и Украинското министерство за одбрана и најголемата комерцијална банка во Украина. Како гледате на тоа, колкава е досега сајбер димензијата на конфликтот? Дали гледате дека обемот е голем на овие сајбер напади?
Пред започнувањето на агресијата на Русија врз Украина, таа еден вид на сајбер војна веќе постоеше. Сето тоа некако конвергираше во многу поотворен напад, кога започна физичката агресија врз Русија. Истовремено започна со многу силен денелосцени напад врз украинските медиуми, министерства, спомнувате и така натака. Идејата на тој напад во тој момент, тип на напад Denial of Service, значи идејата беше да се онеспособи комуникацијата со граѓаните на Украина. Во меѓувреме, групата Anonymous започна буквално се прогласи Русија и руските онлайн ресурси за свој непријател и започна да ги нападја руските онлайн ресурси. Зборуваме повторно за Denial of Service напади, но сега веќе и во посериозни напади кои што можат да се случат. Ја спомнавте Белоруската железница.
Да, колку е опасно тоа хакирање на така наречена критична инфраструктура како болници, енергетски објекти?
Најопасното нешто, најголемиот ризик е критичната инфраструктура. Накратко, критична инфраструктура е било што зависи економијата и дневното работење на една држава. Енергетски системи, топлотни системи, односно парногрејење, водовод, транспортни системи и системи кои што обезбедуваат економски текој, банкарски системи. Сите овие системи реално во најголем дел се контролирани од компјутери. Ако тие електронски уреди, тие компјутери бидат нападнати, бидат онеспособени, најнаш може да замислиме најстрашно сценарио, да се исклучи струја во цела држава. Сите овие работи се всушност многу болни за една држава, многу поболни од гасење на еден вебсайт.
Македонското министерство за надворешни работи по започнувањето на конфликтот соопшти дека очекува зголемување на заканите од сајбер напади и дека се преземени мерки, меѓу другото и дека министерството било таргет на обид за сајбер напад. Како оценувате, колку според вас земјава е подготвена на овие хибридни закани?
Многу тешко да се одговори, значи немаме јасна видливост како е подготвена државата и што подготвува Државата во смисол на свој контролни и дефанзивни и превентивни мерки. Тоа е секако и адресирано со соодветни нивоа на тајност, па јас не би можел да ви кажам дека нешто е вака и нешто е така. Јас сум сигурен дека државата, дури и кога почнала да се гледа, да се назира кризата, направила соодветни мерки и подготовки да се минимизира вакви од удар.
Ви благодарам многу.
Во ред.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, меѓународната заедница зачести со повиците за забрзување на евроатланските интеграции на Западен Балкан. Експертите предупредуваат дека руската инвазија на Украина ги засилува тензиите во регионот. Зашто треба да се загрижат и Европа, и Вашингтон? Подготви Емил Златков.
Како резултат на руската агресија врз Украина, чести се повиците на меѓународната заедница за забрзување на евроатланските интеграции на Западен Балкан, за да се спречат рефлексиите на војната и обидите на Русија да ја попречи нивната европска ориентација.
Одразот на руската инвазија на Украина е присутен на Западен Балкан преку изразените тензии и безбедносната ситуација, која секојдневно се влошува, што треба да ги загрижува и Европа и Вашингтон.
Вели за Радио Слободна Европа Гордана Ѓуровиќ, поранешна министерка за евроинтеграција во владата на Црна Гора и универзитетска професорка. Васко Гарчевиќ, професор по меѓународни односи на Универзитетот во Бостон за Радио Слободна Европа, изјави дека Западен Балкан е отворен за надворешни влијанија, а Босна и Херцеговина и Србија се особено под руско влијание.
Ако кризата во Украина продолжи и заземе потешки форми од сега, што не е невозможно, претпоставувам дека следниот фокус би можел да биде Западен Балкан. Се надевам дека некако во Украина,
вели професорот Гарчевиќ. Тој ја нагласува потребата Европа да го стабилизира Балканот преку процесот на евроатлантските интеграции. Американскиот пратеник за Западен Балкан, Габриел Ескобар, на 7 март им порача на земите од Западен Балкан дека имаат место во Европската Унија и дека не смее да и се дозволи на Русија, како што рече, да ја користи војната за да го спречи напредокот на овие земји на патот кон Европската Унија. Иако војната во Украина ја загрозува општата европска безбедност, професорката Гордана Ѓуровиќ смета дека Европската Унија има јасни критериуми за членство и дека не може да одговори на таквите барања.
Европската Унија може да биде поприсутна во своите мисии. Треба да се вклучи во политички диалози, да ги поддржува европските политички опции како и Унија кои се за мирно решавање на проблемите и против мешање на соседите во животот на другите земји.
Вели Ѓуровиќ. Со неа се согласува професорот Гарчевиќ, кој посочува дека реалноста на забрзаната интеграција и под знак прашалник.
Не верувам дека некои земји од ЕУ ќе ги жртвуваат вредностите и владењето на правото заради брза интеграција. Прашањето е што ќе победи, подобрувањето на вредностите или потребата за безбедност. Јас сум умерен оптимист дека некои работи ќе се забрзаат, но не можеме да очекуваме Западен Балкан во ЕУ и НАТО.
Вели Гарчевиќ. Тој исто така рече дека Брисел треба да действува превентивно за да спречи прелевање на конфликтот од Украина во Западен Балкан или во други делови на Европа. Радио Слободна Европа побара коментар од Европската комисија за честите повици за забрзување на интеграцијата на Западен Балкан, но одговор не добивме. Шефот на делегацијата на Европскиот парламент за односи со Црна Гора, Владимир Билиќ, оцени дека нападот на Путин врз Украина е пресвртница и за Западен Балкан. Иако не е дел од Унијата, и британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека евроатланската безбедност мора да се зајакне, што вклучува поддршка за европските земји кои не се членки на НАТО и се предмет на Кремљ, вклучително и Западен Балкан.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, со сликарски работилници во основните училишта во општина Дебарца минатата недела започна 4-месечниот проект Маргини на уметникот Тони Попов и Сдруженијето Тактус од Охрид. Неговата цел е да ја доближи уметноста до луѓето, посебно до оние на кои таа им е најчесто недостапна. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Попов, од каде потребата и како настана проектот Маргини на Сдруженијето Тактус од Охрид?
Маргини како идеја го имаме од лани, меѓутоа сега имавме шанси да го реализираме и затоа многу се радувам. Кај нас во Македонија повеќето настани се случуваат во Скопје или барем во поголемите градови и така малите места остануваат на маргините. Затоа што една од целите на нашето сдружение е да ја доближи уметноста до секого, ние решивме да направиме нешто баш во една таква мала средина. Во овој проект за децата обезбедивме штафелаи, платна, бои и сите останати материјали потребни за сликање. На крај на проектот сликите остануваат за децата, штафелаите ќе бидат подарени на училиштата. Проектот ги опфаќа сите деца од основните училишта во општина Дебарца, односно околу 200 деца. За овој проект соработуваме со општина Дебарца и основно училиште Дебарца, а финансиски средства обезбедивме преку нашите пријатели од Норвешка, организацијата New Start и Ост.
Што е во суштина целта на овој проект?
Најважното нешто во ова што го правиме да ги ставиме во фокус децата од руралните средини, да им дадеме можност да изразат својата креативност и да им дадеме дознање дека оно што ќе го направат или што ќе го кажат на вистина вреди. Јас сум свесен дека ние овде имаме многу проблеми и дека колку и да сакаме, не можеме да ги решиме сите. Меѓутоа ние го правиме оно што можеме, оно што го знаеме и го правиме тоа со сета своја сила и со цело срце. Новија работилници, децата имаат престилки и сликаат на платно. Тоа платно е поставено на штафела и целата таа поставка нив многу им значи, затоа што тоа не е нешто што го гледаат секојдневно. Исто така, на крајот ќе имаат свое уметничко дело кое ќе го однесат дома. И сето тоа е добро, меѓутоа сето тоа е споредно. Во суштина, ние креираме сцена на која ќе можеме на децата кои се тамо да им дадеме аплауз, да им кажеме браво. Јас се водам по ова. Ако макар и на едно дете, макар и на еден саат, успеам да му донесам радост, тогаш сме успеале, тогаш целиот овој труд вреди.
Како поминаа првите работилници одржани во селата Горенци и Оровник и како е планирано натаму да се развива проектот Маргини?
Првите работилници поминаа предобро. Јас и очекував добар прием и од децата и од наставниците, меѓутоа да се виде тамо и да се почувствува таа детска енергија и радост, тоа е нешто чудесно. Например, на крајот од една работилница, едно девојче не беше задоволно од својата слика. Јас ја поканив напред да им ја покаже на другарчињата и да ги праша што мисла. Другарчињата нормално и кажа дека сликата е добра, преубава и девојчето беше среќно. Да се даде можност на другите да се охрабри некој или да се утеши, тоа е она што е за мене најзначајно и многу се радувам кога тоа го гледам. На овие работилници мене не ми е важно кој каква слика ќе направи, затоа што тоа не е надпревар. Мене сите слики направени таму ми се убави. Ние возрасните знаеме да гледаме низ таа призма. Ова дете има талент, она дете има потенцијал и слично, меѓутоа сето тоа се само наши перцепции. На нашите деца им треба многу малку за да бидат задоволни, да не им го крадеме тоа и да ги оставиме да сонуваат. А следно продолжуваме со сликарските работилници во сите основни училишта од општина Дебарца и некаде на крајот на мај, како што им кажувам на децата, ќе имаме изложба и ќе се правиме важни.
Ви благодарам на разговорот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.